ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้เป็นวันแรกของภาคอาสาฬหบูชา การบรรยายในภาควิสาขบูชาสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์ก่อนวันเสาร์นี้เราจึงเริ่มภาคใหม่วันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งที่หนึ่งของการบรรยายวันเสาร์ประจำภาคนี้ในการเปลี่ยนภาคใหม่นี้อาตมาก็จะเปลี่ยนเรื่องใหม่ ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปในการเปลี่ยนเรื่องใหม่นี่ จะมีหัวชื่อของเรื่องว่าเรื่องสันติภาพของโลก สันติภาพของโลกทำไมจึงพูดเรื่องนี้นี่ก็มีเหตุผลหลายอย่าง ปีนี้เราสมมติกันเป็นปีสันติภาพของโลกด้วย แต่เขาจะสมมติหรือจะไม่สมมติมันไม่สำคัญเรื่องสันติภาพเนี่ยมันสำคัญอยู่ในตัวมันเอง คือมันจำเป็นสำหรับชีวิตทุกชนิดเลยซ้ำไปไม่ว่าชีวิตในระดับไหนล้วนแต่ต้องการสันติภาพคือมันอยู่ได้ด้วยความมีสันติภาพสันติภาพนี้จะแจกเป็นส่วนบุคคลเป็นสันติภาพของบุคคลแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ได้เป็นสันติภาพส่วนบุคคลนี่จะเป็นสันติภาพของสังคมของหมู่ของคณะนี่ก็ได้มันก็ต้องการสันติภาพมีสันติภาพหมู่คณะต้องอยู่กันเป็นสุขหรือจะเป็นสันติภาพของทั้งหมดคือของทั้งโลกทั้งโลกเลยนี่จะกล่าวว่าทุกโลกทั่วสากลจักรวาลก็ยิ่งดี มันก็มีอยู่ถ้าทุกโลกมันมีสันติภาพสากลจักรวาลมันก็มีสันติภาพไม่ว่าจะในระดับไหนล้วนแต่ต้องการสันติภาพท่านทั้งหลายแต่ละคนก็ต้องการสันติภาพส่วนตน ซึ่งจะต้องช่วยสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้จะปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดานั้นมันก็จะไม่ได้อย่างที่เราต้องการให้ต้องมีสติปัญญาจึงจะปรุงแต่งขึ้นมาได้เมื่อแต่ละคนมีสันติภาพมันก็มีหมู่คณะที่มีสันติภาพเพราะว่าหมู่คณะมันรวมขึ้นมาด้วยบุคคลถ้าคณะทุกคณะมันมีสันติภาพนี่โลกทั้งโลกมันก็มีสันติภาพมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้และเป็นสิ่งที่ต้องพึงประสงค์ตลอดกาลตลอดเวลาตลอดกาลนิรันดรไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตถ้ามีสันติภาพไอ้สิ่งที่มีชีวิตมันก็เดือดร้อนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะเรียกว่าตายก็ยังดีกว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันคนทุกข์ทรมานโกลาหลวุ่นวายเป็นไปด้วยวิกฤตการณ์นี่เราจึง มองกันในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่มีชีวิตความปกติไม่มีอะไรรบกวนความสงบสุขเรียกว่าสันติภาพจะเรียกว่าสันติสุขก็ได้มันเป็นชื่อจะเรียกว่าสันติภาพก็ได้มันเป็นภาวะของสิ่งที่มีชื่ออย่างนั้นมีสันติหรือมีความสุขนี่มันก็ชัดอยู่แล้วภาวะแห่งความมีสันติหรือมีความสุขนี่มันก็เป็นภาวะเราเลยเรียกว่าสันติภาวะคือสันติภาพนี่คือสิ่งที่เราจะพูดกันดูทีหนึ่งว่าทำไมเราจะต้องพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ เหตุผลที่จำกัดเข้ามามันก็มีอยู่ว่าไอ้โลกมันกำลังร้ายสันติภาพมากยิ่งขึ้นทุกทีไม่ใช่ว่ายิ่งเจริญแล้วยิ่งมีสันติภาพมันกลายเป็นว่ายิ่งเจริญแล้วมันยิ่งวุ่นวายยิ่งยุ่งยากยิ่งโกลาหลจนจะไม่เป็นโลกของมนุษย์อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโลกของอะไรมันก็ยังมีคนหรือมนุษย์อยู่ในโลกอันวุ่นวายนี้ไม่รู้จะหนีไปไหนเพราะเหตุที่ว่าโลกมันไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นเห็นชัดปรากฏอยู่เราก็ทนไม่ได้จึงมาปรึกษาหารือกันมีพุทธบริษัทมีส่วนรับผิดชอบอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประสงค์สันติภาพหรือความสุขแก่โลกพระศาสดาพระองค์เกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ความสุขเพื่อคูณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านกล่าวว่าเพื่อประโยชน์ตั้งแต่เทวดาและมนุษย์ก็หมายความแม้แต่เทวดามันก็ยังไม่มีสันติภาพยิ่งเล็งถึงสันติภาพภายในจิตใจเลยแล้วจะยิ่งไม่มีเพราะมีเรื่องมัวเมาเพลิดเพลินอะไรมากในความมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ก็รู้เรื่องสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความดับทุกข์แล้วก็เป็นผู้ตื่นจากความไม่รู้ความหลับหรือความไม่รู้ก็แปลว่าสลัดความหลับออกไปได้หมดเป็นผู้ตื่นนี่เป็นผู้รู้ท่านแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเบิกบานตามความหมายคำว่าเบิกบานเหมือนดอกไม้บานเป็นสุขได้เรื่องสงบสุขนี่จะเป็นคนของมันที่มีสันติภาพมันมีสันติภาพมันก็เบิกบานที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอท่านทั้งหลายเป็นคือหลักอันนี้ดำเนินตนอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้คือจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องรู้ไว้สิ่งที่ควรจะรู้ บรรดาสิ่งที่ควรจะรู้และควรจะรู้ให้ครบที่เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ก็คือเรื่องไม่มีสันติภาพเรื่องมีแต่สิ่งตรงกันข้ามเราก็เรียกว่าวิจิตรการเราไปต้องรู้เรื่องของสันติภาพและสิ่งตรงกันข้ามคือวิจิตรการว่ามันมีอยู่อย่างไรมันเกิดมาเพราะเหตุไรเราจะมีความสำเร็จในการมีสันติภาพได้อย่างไรเมื่อรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วตื่นจากความไม่รู้ตื่นจากความผิดพลาดลุ่มหลงห่มงายในเรื่องนั้นจะหมายความว่าละความผิดพลาดได้มีแต่ความถูกต้องแล้วก็มาเป็นผู้เบิกบานตามอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราจะมองดูกันทั้งโลกก็จะเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีสันติภาพทั้งโลกและว่ามันเป็นสิ่งที่เนื่องกันอยู่ทั้งโลกนั่นคือเราจะมองดูโลกนี้ในแง่ของธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆนั่นเมื่อมนุษย์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นธรรมชาติล้วนๆมันก็ต้องมีสันติภาพแต่มันก็มีสันติภาพตามแบบของไอ้ธรรมชาติล้วนๆทีนี้ถ้าจะมองในแง่ของการเมืองคือการที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเข้าไปจัดเข้าไปทำกับธรรมชาติเหล่านั้นจนเปลี่ยนแปลงไป ถ้าว่ามันถูกต้องมันก็ควรจะมีสันติภาพยิ่งขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับตรงกันข้ามยิ่งมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเท่าไรธรรมชาติจะสูญเสียปกติภาวะเดิมของมันมากกว่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้กลายเป็นสันติภาพยิ่งขึ้นไปมันมากลายเป็นความเลวร้ายที่เรียกว่าวิกฤตการณ์เพราะว่าคนเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพื่อดึงออกมาเป็นประโยชน์แก่กิเลสตัณหามันเลยสันติภาพไม่ได้เพราะมันถูกเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์นี่เรามองดูให้ดีว่าสันติภาพเนี่ยมันควรจะมีทั้งโดยธรรมชาติและมีทั้งโดยที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องผิดจากธรรมชาติทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับกันอยู่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะมีสันติภาพมากกว่านี่เป็นความผิดของมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาแล้วก็ใช้กิเลสตัณหาเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทำลายปกติภาวะของธรรมชาติแต่แล้วมนุษย์ก็เรียกว่าความก้าวหน้าความเจริญการพัฒนาธรรมชาติแหลกลานไปเท่าไรมนุษย์ก็ยิ่งเห็นเป็นความเจริญก้าวหน้าเป็นการพัฒนามันจึงเป็นปัญหาที่แค่ไม่จบไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้ามันไปทำตนเป็นศัตรูผู้ล่างผลาญต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเอง เราจึงต้องคิดกันใหม่ในเรื่องนี้ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างไรจึงจะไม่เป็นการทำให้ธรรมชาติ ูญเสียความสงบหรือคุณสมบัติดั้งเดิมของธรรมชาติดูให้ดีก็จะได้มีหนทางที่จะพิจารณากันต่อไปที่นี่ก็ย้อนมองดูข้างในคือในฝ่ายมนุษย์ในตัวมนุษย์ในโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เพราะมนุษย์ประกอบกันขึ้นเป็นโลกมนุษย์เป็นอย่างไรโลกมันก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์ดีโลกมันก็ดีมนุษย์บ้าไอ้โลกมันก็เป็นบ้าโลกมันขึ้นอยู่กับมนุษย์โลกก็เป็นอย่างไรก็ต้องแล้วแต่มนุษย์ไอ้ที่ดูถึงมนุษย์มนุษย์เองมันขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์จิตใจของมนุษย์เป็นอย่างไรมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นจิตใจดีมนุษย์มันก็ดีจิตใจมันบ้ามนุษย์มันก็บ้าไอ้มนุษย์มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ที่นี่ดังนั้นจิตใจของมนุษย์นี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญ มันเป็นเรื่องต้นตอของอะไรความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงจะสันติภาพหรือจะวิจิตการที่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาจิตใจของมนุษย์คือปรับปรุงจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องต้องดูอีกทีหนึ่งว่าโลกนี่มันขึ้นอยู่กับมนุษย์ในมนุษย์นี่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ดังนั้นเราจะต้องพัฒนาที่จิตใจปรับปรุงที่จิตใจควบคุมแก้ไขที่จิตใจจึงจะต้องพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นไปในทางของสันติภาพทั้งจิตใจของมนุษย์จะเป็นไปในทางของสันติภาพดังแล้วมนุษย์คงก็เป็นมนุษย์ที่มีสันติภาพมนุษย์มีสันติภาพแล้วไอ้โลกทั้งโลกมันก็เป็นโลกที่มีสันติภาพการปรับปรุงจิตใจของมนุษย์นั่นคือการปรับปรุงโลกนั่นเองอย่าเห็นเป็นอย่างอื่นไปเลยการที่เราช่วยกันปรับปรุงจิตใจของเราแต่ละคนละคนให้ดีให้ถูกต้องนั่นแหละคือการปรับปรุงโลกทั้งหมดนับว่าเป็นสิ่งที่ควรสนใจยิ่งกว่าสิ่งใดเราจะมีชีวิตมีทรัพย์สมบัติไปทำไมถ้ามันไม่มีสันติภาพมีควรจะตายก็ดีกว่าถ้ามันไม่มีสันติภาพนี่เพื่อให้มันถูกต้องให้มันน่าอยู่มันงดงามมันก็ต้องช่วยกันทำให้มีสันติภาพโดยช่วยกันร่างสันติภาพออกไปจากจิตใจของมนุษย์โดยมีจิตใจของมนุษย์นี่เป็นรากฐานของสันติภาพดังนั้นเราจึงควรพูดกันถึงเรื่องสันติภาพโดยเหตุผลตามธรรมชาติมันก็มีอยู่อย่างนี้ที่เราควรจะพูดกันถึงเรื่องสันติภาพเดี๋ยวนี้แต่องค์การโลกเขาจัดให้ปีนี้เป็นปีสันติภาพแล้วก็เลยผสมโรงกับเขาเชื่อกันพิจารณาเรื่องสันติภาพให้มันมีขึ้นมาในโลกเราไม่ได้เป็นบ่าวเป็นทาสอะไรของเขาแต่ว่าเราก็เป็นมนุษย์ และที่มีส่วนร่วมที่อยู่ในโลกซึ่งต้องการสันติภาพ ก็เป็นการเหมาะที่เราจะร่วมมือกันดูต่อไปก็จะเห็นได้ว่ามันถึงเวลาที่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ควรจะพูดกันถึงเรื่องนี้ดังด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันถึงเวลาที่ว่าโลกมันกำลังไม่มีสันติภาพมันวุ่นวายยุ่งขึ้นวุ่นวายยุ่งขึ้นซึ่งควรจะดูกันเหมือนกันนะเนี่ยนี่ว่ามันวุ่นวายอย่างไรท่านต้นจะพูดว่าใครควรจะพิจารณากันเรื่องสันติภาพท่านจะมาตรัสว่าพวกเราทุกคนเราทุกคนควรจะพูดกันในเรื่องสันติภาพอาตมาก็เป็นคนหนึ่งแล้วที่ประเดิมขึ้นมาที่พูดถึงเรื่องสันติภาพมีชักชวนกันมาให้พิจารณาถึงเรื่องของสันติภาพ พวกเราควรพิจารณากันถึงเรื่องสันติภาพแต่ว่าจะพิจารณากันไปในแง่ของการพัฒนาจิตใจ มันมีหลายแง่หลายมุมที่จะพูดเราพุทธบริษัทเนี่ยเหมาะสมที่สุดจะพูดกันถึงในแง่พัฒนาจิตใจให้ถูกต้องให้เป็นที่ตั้งแห่งสันติภาพหรือให้เป็นที่ไหลออกมาแห่งสันติภาพดูกันในแง่ร้ายในแง่ร้ายก่อนจะเห็นได้ว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ความยุ่งยากลำบากอันไม่น่าปรารถนาจะเรียกว่าวิกฤตการณ์ตรงกันข้ามกับสันติภาพในโลกมีความกลัวเป็นอยู่ด้วยความกลัวเพราะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวหรือน่ากลัวมากขึ้นเมื่อมันก็เกิดความวิตกกังวลวิตกกังวลไว้ใจไม่ได้ตามมามันมีความวิตกกังวลจะเจอทุกอย่างยิ่งเห็นอะไรกล้ามากนั่นแล้วมันก็ยิ่งชวนให้ที่ตกกังวลความก้าวหน้าเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งอย่างยิ่งอย่างเรื่องที่เมืองภูเก็ตที่กำลังเป็นเรื่องราวพูดจากันอยู่เวลานี้ก็เป็นผลการก้าวหน้าแต่เป็นไปทางความขัดแย้งอย่างยิ่งยิ่งมีความก้าวหน้าขึ้นแล้วยังมีเกิดจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเพราะความวิตกกังวลของคนในที่นั้นมันมีความกลัวมีความวิตกกังวลก็มีอย่างอื่นอีกมากมายกำลังเป็นไปทั้งโลกจนเรียกว่าโลกนี้มันอยู่ด้วยความคิดที่เป็นความกลัวเป็นความวิตกกังวลที่ผลออกมาทำให้เป็นโรคทางจิตก็มีการรบกวนในทางจิตมันมากเกินไปเป็นโรคทางประสาทมาก่อนถ้าอยู่ในความกลัวความวิตกกังวลมันก็มีโรคประสาทถ้ามันเลยไปกว่านั้นก็เป็นบ้าวิกลจริตตามสถิติมันก็บอกอยู่อย่างนี้สถิติทางการแพทย์ของโลกมันก็ยืนยันอยู่ว่ามันเป็นโรค ประสาทมากขึ้นเมื่อเทียบสัดเทียบส่วนกันแล้วมันเป็นมากเกินไปกว่าที่จำนวนคนละโลกมันมากขึ้นมันเกินสัดส่วนของจำนวนคนละโลกที่มากขึ้นมันเป็นโรคทางประสาททางจิตทางมีกันมากขึ้นมากขึ้นเกินกว่าธรรมดาแล้วก็รุดหน้าไปเร็วเพราะสิ่งที่ทำให้วิตกกังวลนะมันมากแหมมากเร็วมันมากเกินไปนะมันมากเร็วเกินไปเราจึงอยู่กันด้วยความยากลำบากด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นอยู่กันในโลกด้วยความยิ่งยากลำบากมีสิ่งรบกวนประสาทมากขึ้นยิ่งขึ้นทุกทีนี่คนมันเป็นอย่างนี้ขอให้คิดดูให้ดีๆว่ามันน่าดีใจหรือน่าเป็นห่วงเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างไรพวกคนฝ่าจะหัวเราะเยาะไอ้คนที่เรียกว่าเจริญเจริญรุ่งเรืองเราก็ได้เพราะมันไม่มีเรื่องยุ่งยากลำบากมากคนสมัยนี้มันยิ่งวิ่งเข้าไปหาไอ้ความยุ่งยากสร้างความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีมันจะเกิดความนิยมชมชอบมีนั่นมีนี่มีนู่นซึ่งไม่จำเป็นมากยิ่งขึ้นทุกทียิ่งไปชอบไอ้ความก้าวหน้าแบบนี้เท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มปัญหาเพิ่มความยุ่งยากควรจะรู้จักควบคุมกันสักบ้างอย่าให้มีสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เป็นภาคศึกแต่สันติภาพเมื่อที่เป็นความสงบสุขส่วนตัวไม่ว่าจะดูกันในแง่ของสุขภาพอนามัยความปกติสุขตามปกติมันก็ลดลงไปมากมีสุขภาพที่ไม่ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเพื่อจะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นไม่จะเจ็บจะหมดมีสุขภาพกำลังเป็นที่น่าวิตกเพราะไอ้โรคนี่มันจะเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บแม้ว่าจะพบการรักษาเยียวยากันอยู่ตลอดเวลามันก็เพิ่มไอ้โรคแปลกๆใหม่ๆออกมายิ่งไปกว่าจะอีกเลยก้าวหน้ากันไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บยังไม่หยุดไม่ย่อนเพราะว่าจิตใจมันไม่มีสันติภาพร่างกายมันก็ปั่นป่วนไปตามจิตใจโรคไข้ไข้เจ็บมันก็ได้โอกาสง่ายสะดวกได้ที่จะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์พอดีพอร้ายก็เป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นโรคอะไรอย่างอื่นที่ร้ายไปกว่านั่นอีกบ้างหรือโรคอะไรก็ไม่รู้ที่เขากำลังกลัวกันนักกลัวกันทั่วโลกในเวลานี้นี่เรียกว่าภายในมนุษย์ส่วนมนุษย์มันก็มีปัญหาซึ่งถ้าดูไปภายนอกมันก็พบปัญหาปัญหาทางเศรษฐกิจกำลังทำให้โลกปั่นป่วนรวนเร่ไม่มีใครจะหาความสงบสุขได้แข่งขันกันในทางเศรษฐกิจยังไม่พอถ้ากลับใช้เศรษฐกิจนั่นแหละเป็นเครื่องมือบั่นทอนทำลายพวกอื่น หรือฝ่ายที่เรียกว่าตรงกันข้ามที่เป็นคู่ปฏิปักษ์กันซึ่งเป็นสงครามที่ลึกซึ้งยืดเยื้อซับซ้อนที่สุดยิ่งไปกว่าสงครามทางอาวุธไปซื้ออีกข้อนี้ทำให้รู้เรื่องกับเขาบ้างก็คงจะไม่กลัวหรือไม่วิตกแต่ถ้ารู้เรื่องกันแล้วก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดยากแต่การแก้ไขยิ่งไปกว่าสงครามที่ฆ่ากันด้วยอาวุธสงครามที่ทำลายกันโดยวิธีทางเศรษฐกิจมันจะไม่สิ้นสุดมันมีแต่จะขยายตัวออกไปเพราะกิเลสปัญหาของมนุษย์มันขยายตัวออกไปในเศรษฐกิจเพื่อล่อเลี้ยงสงครามสงครามก็เพื่อช่วยเศรษฐกิจต้องคนดีขึ้นเศรษฐกิจต้องคนดีขึ้นก็เพื่อจะช่วยล่อเลี้ยงสงครามมันก็เลยก้าวหน้ากันใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสงครามในเศรษฐกิจนั่นมันก็กลายเป็นสงครามเพื่อเองไม่ใช่เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือบีบคั้นหรือทำลายหรือกลืนประเทศอื่นที่สู้ไม่ได้มันยังมีแต่เรื่องทำสงครามสงครามตรงๆสงครามโดยอ้อมสงครามร้อนร้อนสงครามเย็นเย็นเป็นเรื่องสงครามไปหมดเดี๋ยวนี้ชักจะกลัวสงครามทางเศรษฐกิจมากกว่าสงครามทางอาวุธไปซะแล้วที่มีการเตรียมรบกันเท่าไรมีการเตรียมป้องกันตัวกันเท่าไรให้เตรียมรบก็เตรียมไปเตรียมป้องกันตัวก็เตรียมไปที่จะรุกรานผู้อื่นก็เตรียมกันที่จะป้องกันตัวก็เตรียมกันไปมันเลยไม่มีความสงบสุขไม่มีใครที่อยู่ได้ความสงบสุขได้ก็มีแต่การเตรียมรบและเตรียมป้องกันตัวเป็นสิ่งที่เห็นได้ว่ามันทำลายความสงบสุขอย่างไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาสั่งเลยมันมีบาปเลวร้ายเกิดขึ้นคือว่าเราอยู่ในโลกในลักษณะที่จำเป็นจะต้องโกหกหลอกลวงกันมากยิ่งขึ้นเท่าไรฟังดูก็หน้าแปลกหน้าอัศจรรย์หรือบางทีก็หน้าเชื่อบางทีก็ไม่หน้าเชื่อแต่เท่าที่มองเห็นว่ามันอยู่ในโลกนี้ด้วยความจำเป็นที่ต้องโกหกหลอกลวงกันอย่างสุดเหวี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพูดที่เป็นเรื่องหาหนทางหาวิธีที่จะเอาเปรียบหรือที่จะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ปากก็พูดว่าเจริญสัมพันธไมตรีสัมพันธไมตรีแต่จิตใจนั้นมันก็คือการคิดที่จะลักล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวทั้งนั้นนี่จะเรียกว่าอะไรถ้าไม่เรียกว่าเราใช้ความหลอกลวงซึ่งกันและกันแก่กันและกันเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ให้แก่ตัวแต่ละประเทศแต่ละพวกก็ต้องดำเนินกิจการอันนี้หลอกลวงหาได้ประโยชน์ตรงนี้หลอกลวงเพื่อป้องกันประโยชน์ตรงนี้หลอกลวงเพื่อคุ้มครองรักษา เอาคืนมาซึ่งประโยชน์ก็มี มันก็เป็นเรื่องอยู่กันด้วยความหลอกลวงทั้งโลกเลยทั้งโลกเลย ถ้าเราไม่มองก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้ามองให้ลึกให้ละเอียดต่อตองให้ละเอียดก็จะพบว่านี่อยู่กันด้วยความหลอกลวงปากพูดจาอย่างมิตรไมตรีเจริญสัมพันธ์ธรรมมิตรไมตรี แต่ว่าในใจนั้นมันก็มีแผนผาที่รักเรื่องเอาประโยชน์ของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าอยู่ในลักษณะที่จำเป็นจะต้องโกหกหลอกลวงกันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะมีสันติภาพได้อย่างไรคอยลองคิดดู อันนี้คือเหตุผลที่ว่าไอ้โลกเนี่ยมันร้ายสันติภาพมากขึ้นมากขึ้นจนเราจะต้องพิจารณาเรื่องนี้กันแล้ว คือจะมาพูดกันพิจารณากันศึกษาหารือกันจะประพฤติจะทำอย่างไรดีจึงจะรอดจากอันตรายอันนี้ หน้าที่นี้ก็จะมาถึงปัญหาต่อไปว่าจะพูดเรื่องนี้กับใครจะทำความเข้าใจเรื่องนี้กับใครพระธรรมก็อยากจะตอบว่ามันควรจะพูดไม่ควรเอามาพูดกันกับพวกปัญญาชนที่เป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์อะไรก็ตามที่มีผู้เชื่อฟังเคารพนับถือหรือสั่งสอนเขาอยู่แล้วเขาก็เป็นปัญญาชนมันต้องเป็นปัญญาชนมันจะมองเห็นอะไรลึกซึ้งไปพูดกับเต่าไปแลกอะไรนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็ต้องพูดกับปัญญาชนที่มีสติปัญญาที่เจริญมามองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่เราจะพูดกับครูบาอาจารย์ซึ่งจะไปแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาออกไปต่อไปต่อไปเป็นจำนวนมากเพื่อคนทุกคนหรือคนทั้งโลกมันจะได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์มันก็จะต้องพูดเรื่องนี้จะต้องรู้เรื่องนี้โดยเป็นผู้ฟังครูบาอาจารย์เป็นผู้พูดนั่นเราก็จะเป็นผู้พูดต่อกันไปได้ว่าเราจะช่วยกันรักษาสันติภาพในโลกนี้ไว้ได้อย่างไรไว้ได้อย่างไรขอให้รับทราบกันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำเป็นมากเพราะเขาใช้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเป็นที่ศึกษาหาดีเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นผู้วางแผนการเป็นผู้ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศชาติหรือความรอดของประเทศชาติกระทั่งสันติภาพของโลกทั้งโลกนี่เราพูดกับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่จะกระจายความคิดหรืออุดมคติเหล่านี้ออกไปทางอื่นมันไม่มีมันไม่ใช่เรื่องของคนโง่มันไม่ใช่เรื่องของคนหลับหูหลับตาไม่มีสติปัญญาแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนที่เฉลียวฉลาดสามารถดำเนินกิจการนี้ให้เป็นไปได้ตามที่ประสงค์ในชั้นนี้เรามาพูดกันในป่าอย่างนี้มันก็โดยหวังว่าเป็นการทำความเข้าใจ กันในขั้นต้นเป็นการปลูกความสนใจในเบื้องต้นให้มันเกิดรุ่งอรุณของสัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณหมายความว่ามันริเริ่มมันส่องแสงทองขึ้นมาเป็นรุ่งอรุณของสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้เจริญงอกงามก้าวหน้าต่อไปเป็นเวลากลางวันเต็มไปด้วยแสงสว่างไอ้เรื่องรณรงค์นั่นมันต้องลงมือต่ออาจจะลงมือการกระทำลงต่อสู้ต่อต้านทำเป็นขบวนการอะไรมันก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเรายังไม่สามารถจะกระทำคนนั้นได้เดี๋ยวนี้เอาเป็นแต่เพียงว่าเรามามองดูให้รู้ให้มีความเข้าใจอย่างทั่วถึงให้เห็นลู่เห็นทางว่าจะทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จหลังนี้เป็นต้นหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรับไปพิจารณาในฐานะเป็นรุ่งอรุณของสัมมาทิฏฐิมันเกี่ยวกับสันติภาพให้รุ่งอรุณเกิดขึ้นมาในจิตใจพอแสงขึ้นมาในจิตใจที่พูดตามธรรมดาสามัญต้องกล่าวว่าในหัวนั่นแหละในหัวเนี่ยมันมีแสงสว่างตั้งต้นขึ้นมาสำหรับจะรู้ทุกเรื่องทุกอย่างที่จำเป็นที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องสันติภาพที่จริงพุทธบริษัทก็สนใจกับธรรมะรู้เรื่องธรรมะอยู่อย่างพอสมควรแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่จะไปผสมประสานกันเข้าได้กับเรื่องของความทุกข์กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะในพุทธศาสนาเราไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องความทุกข์กับความหลับทุกข์รู้จักความทุกข์และกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็รู้จักเรื่องความดับทุกข์พร้อมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องท่านสามารถจะดับทุกข์ได้เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ความผิดความถูกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นภายในอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วถ้าขยายออกไปเป็นเรื่องภายนอกของสังคมของส่วนรวมมันก็ไม่ยากลำบากก็มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามีกิเลสเป็นเหตุเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาเป็นแน่นอนสร้างความทุกข์เพื่อตัวเองก่อนแล้วก็สร้างความทุกข์เพื่อผู้อื่นต่อภายหลังความเห็นแก่ตัวความมีตัวอย่างโง่เขลามีตัวมีตนอย่างโง่เขลาเห็นแก่ตัวด้วยกิเลสเนี่ย มันจะทำให้เกิดกิเลสครบทุกอย่างทุกประการเกิดโลภะอยากได้ด้วยความโง่เขลาในสิ่งที่ไม่ควรจะได้เกิดโทสะโกรธเคืองขัดแค้นอย่างโง่เขลาในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธไปแค้นในเสียเวลาเกิดโมหะหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะซ้ำไปเมากันไปอย่างนั้นแหละนี่มันมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาได้ก็อย่างนี้ทีนี้เมื่อเอามาเป็นเรื่องของส่วนรวมนั่นแหละมันก็กลายเป็นเรื่องของโลกเป็นความทุกข์เดือดร้อนของคนทั้งโลกเป็นความสงบสุขของคนทั้งโลกก็เพราะเหตุของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของคนแต่ละคนที่อยู่ในโลกทุกคนมีกิเลสก็หมายความว่าโลกทั้งโลกมันมีกิเลสถ้าแต่ละคนไม่มีกิเลสโลกมันก็ไม่มีกิเลส ถ้าคนในโลกมันมีกิเลสน้อยในโลกนี้มันก็มีกิเลสน้อยนั่นอย่างน้อยที่สุดต้องเอาให้มันมีกิเลสน้อยกันให้ก่อนเลยในสันติภาพมันก็จะรักษาไว้ได้นี่หลักเกณฑ์อย่างนี้มันเป็นสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงของธรรมชาติมันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติตกเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องรู้จักและช่วยกันรักษาไว้รู้จักสัจธรรมคือกฎเกณฑ์อันเฉียบขาดของธรรมชาติในก่อนนี้รู้จักองค์เป็นอย่างนี้มันมีทางเป็นอย่างอื่นแล้วก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องใช้การรักษาไว้มันถูกต้องคืออยู่ในทางที่มันจะไม่เกิดความทุกข์แก่มนุษย์นั่นเองก็ถูกต้องทั้งเรามีความหมายง่ายนิดเดียวคือมันไม่เกิดความทุกข์นั่นคือถูกต้องถ้าเกิดความทุกข์ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องไม่ต้องเถียงกันมากนักในข้อที่ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ต้องอ้างเหตุผลอย่างอื่นเอาเหตุผลแต่ว่าถ้ามันมีผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาแก่ตนเองก็ตามแก่ผู้อื่นก็ตามเรียกว่าไม่ถูกต้องแล้วถ้ามีผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายนั่นก็เรียกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วรักษาให้ความถูกต้องไว้โดยรู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างไรที่เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะรับผิดชอบอยู่ในตัวเพราะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทบริษัทของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่นี่ต้องรู้จักและสนใจในเรื่องของสันติภาพมันเป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงขอชักชวนให้เรามาเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปด้วยการรับผิดชอบในสันติภาพของโลกก็จะเป็นพุทธบริษัทเป็นตัวพุทธบริษัทที่เต็มเปี่ยมเหมือนตรงเหมือนดูตรงกับพระพุทธประสงค์นั่นเองจึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้เราเป็นพุทธบริษัทกันมากขึ้นจะเอาชีวิตหรือเวลาไปทำอะไรที่ไหนที่มันจะดีไปกว่าการเป็นพุทธบริษัทให้มากขึ้นใช้ชีวิตใช้เวลาใช้อะไรทั้งหมดเพื่อทำให้เราเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพุทธบริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับรู้เรื่องสันติภาพต้องค้นคว้าพยายามช่วยกันและกันให้มันเกิดสันติภาพขึ้นมาอย่างง่ายที่สุดก็ในหมู่พุทธบริษัทนี่แหละก่อนถ้าว่าในหมู่พุทธบริษัทมันก็ไม่มีสันติภาพแล้วจะไปพูดอะไรกันที่ไหนอีกจะไปพูดถึงคนอื่นทำไมถ้าในหมู่พุทธบริษัทแท้ๆมันยังไม่มีสันติภาพเราจะต้องศึกษาหารือกันในเป็นภายในเนี่ยก่อนว่าภายในพุทธบริษัทเราจะสร้างสันติภาพขึ้นมาได้อย่างไรมันจะช่วยให้ความเป็นพุทธบริษัทนั้นถูกต้องยิ่งขึ้นแท้จริงยิ่งขึ้นมีมากยิ่งขึ้นมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในการเป็นพุทธบริษัทนี่เรียกว่าอะไรจะพูดศึกษาหารือกันในหมู่ผู้มีสติปัญญาที่อาจจะเข้าใจได้ ช่วยกันพิจารณาทำความเข้าใจแต่กันและกันหาความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสรรค์สันติภาพดังที่กล่าวแล้วในที่นี้ข้อต่อไปที่จะมองก็คืออุปสรรคมันมีอุปสรรคในการที่จะทำความเข้าใจกันในหมู่มนุษย์ในโลกเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่หลายอย่างหลายประการที่เราจะพูดกันไม่รู้เรื่องที่เราจะสามัคคีกันไม่ได้ไม่รู้ว่าจะถึงกับว่าจะไม่ยอมรับฟังเอาเสียเลยเนี่ยทั้งนี้ก็เพราะว่าส่วนมากเกือบทั้งหมดในโลกนี้มันบูชาวัตถุคำว่าบูชาวัตถุเนี่ยฟังยากแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าใจก็พอจะฟังออกเลยว่าไอ้พวกคนทั้งหมดในโลกนี่มันกำลังบูชาวัตถุมันหวังพึ่งวัตถุเข้าใจว่าวัตถุจะช่วยได้เข้าใจว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดได้ก็เลยสนใจกันแต่เรื่องทางวัตถุไม่มาสนใจในเรื่องทางจิตใจที่พอไปเล่นกันกับวัตถุและเกี่ยวข้องกับวัตถุความอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินของวัตถุน่ะมันก็จูงจิตใจจับจิตจับใจของคนเหล่านั้นไว้ให้เป็นทาสเป็นทาสดีกว่าเป็นทาสของวัตถุบูชาวัตถุเชื่อระหวังว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยเรื่องทางวัตถุเช่นที่กำลังเชื่อว่าเราจะทำความเจริญทางวัตถุเราจะแก้ปัญหาต่างๆให้หมดได้เป็นผู้ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับเรื่องทางวัตถุถึงขนาดนี้นี่เรียกว่าพวกบูชาวัตถุเขาไม่มองเห็นว่าความสำคัญนั้นมันอยู่ที่เรื่องของจิตใจเขาไม่มองเห็นอย่างที่เรามองว่าโลกนี่มันขึ้นอยู่กับมนุษย์มนุษย์มันขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ดังนั้นเราต้องจัดการกับจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องทีนี้เราเห็นอะไรมันจะแล้วแต่วัตถุถ้าวัตถุมันเจริญโลกมันก็จะเจริญวัตถุดีแล้วโลกมันก็จะดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุนิยมชั้นสูงสุดเป็นวัตถุนิยมขั้นสูงสุดโดยถือว่าวัตถุสำคัญกว่าจิตใจอะไรอะไรเป็นไปตามอำนาจของวัตถุเขาเรียกกันทั่วไปกล้องกันในโลกว่าไดอะเล็กติกมาทีเรียนลิสต์งวัตถุเป็นใหญ่เขาถือวัตถุเป็นใหญ่จิตใจตามหลังวัตถุเขาก็ไม่สนใจเรื่องจิตใจมัวแต่ทำวัตถุให้ดีแล้วจิตใจก็จะดีเองเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกและเกือบทั้งโลกและหมดทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ไปเสียหมดแล้วมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อเราพูดว่าจะตั้งแก้ปัญหาทางจิตใจจัดการทางจิตใจให้ถูกต้องให้เจริญนะถ้าเขาไปถือหลักว่าวัตถุต่างหากต้องแก้ไขทางวัตถุต้องปรับปรุงทางวัตถุต้องส่งเสริมทางวัตถุให้สมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วจิตใจก็จะดีเองทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องเดือนนี้เราจะไปหาเพื่อนหาฝูงที่มาสนใจเรื่องทางวัตถุมันจึงหายากแต่ทำไมมาสนใจทางจิตใจมาสนใจทางจิตใจมันหายากนี่แต่คนจะสนใจทางวัตถุลุ่มหลงทางวัตถุบูชาวัตถุเรียกว่าเป็นทาสทางวัตถุนี่ก็ชักจูงทุกคนให้ไปเป็นทาสของวัตถุร่วมกันกับเขาในทั้งโลกมันกำลังเป็นผู้บูชาวัตถุแต่อย่างนี้นี่ก็เป็นอุปสรรคในการที่จะจูงมาช่วยกันแก้ไขโดยเรื่องทางจิตใจแม้ครูบาอาจารย์ในโลกจะเป็นชั้นศาสตราจารย์ในโลกเป็นผู้ที่โลกเชื่อฟังมันก็ยังเป็นเรื่อง วัตถุซะโดยมากเป็นผู้ที่รู้แต่เรื่องทางวัตถุเป็นผู้ที่บูชาวัตถุแก้ปัญหาโดยการเจริญทางวัตถุจะเลี้ยวฉลาดแตกฉานในเรื่องทางวัตถุจนที่เรียกกันว่าทางเทคโนโลยีทางอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นโดยกฎเกณฑ์ทางวัตถุมีกฎเกณฑ์อย่างวัตถุเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวัตถุมันก็เลยเป็นวัตถุทั้งหมดมันก็ไม่รู้เรื่องทางจิตใจมันแก้ไขทางจิตใจไม่ได้หรือไม่คิดจะแก้ไขกันซะเลยดึกซ้ำไปที่มาครูบาอาจารย์ที่นำโลกมันเป็นแค่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องนำกันในทางวัตถุทั้งหมดไม่นำในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณกันซะเลยนั่นมันยังหน้าหัวว่าน่าจะมีศาสตราจารย์ครูบาอาจารย์ในบางคนเห็นเรื่องทางจิตใจสำคัญน่าจะมาแนะนำเรื่องทางจิตใจสักจูงในเรื่องทางจิตใจก็ไม่มีใครเอาด้วยก็ลูกศิษย์ลูกหาคนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นเขาไม่สนใจเรื่องทางวิญญาณเขาสนใจแต่เรื่องทางวัตถุถ้าครูบาอาจารย์คนใดจะมาแนะนำสักจูงในเรื่องทางจิตใจเขาก็จะคิดว่ามันบ้าแล้วมันก็จะไม่เอากับครูบาอาจารย์คนนั่นก็ได้เนี่ยกำลังเป็นอุปสรรคอยู่อย่างมากมายอย่างนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้แต่จะมาเชื่อว่าครูบาอาจารย์ในโลกแทบทั้งหมดมันยังเห็นทางวัตถุยังเชื่อทางวัตถุยังมุ่งหวังที่จะใช้วัตถุเป็นเครื่องแก้ปัญหายังบูชาความก้าวหน้าทางวัตถุเป็นพระเจ้าอยู่นั่นเองนี่สิ่งที่ว่ามันเป็นความเจริญก้าวหน้ามันจึงเป็นไปทางวัตถุหมดไม่สามารถจะควบคุมให้มาในทางจิตใจซึ่งไม่มีความก้าวหน้าเลยเดี๋ยวนี้เขาอาจจะคิดในทางวัตถุจะทำยาเม็ดยาอะไรขึ้นมากินเข้าไปแล้วหายโรคกินเข้าไปแล้วหายโกรธหายหลงก็ได้เขาจะคิดว่าอย่างนั้นมันก็มีส่วนจริงเหมือนกันแต่มันเป็นส่วนน้อยถ้าควบคุมไอ้ระบบต่างๆในภายในได้ยาเม็ดนั่นมันทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเคมีในทางภายในแล้วมันอาจจะบรรเทาความโลภความโกรธความรักความเกลียดความกลัวอะไรได้บ้างเหมือนกันไม่ใช่จะไม่มีเสียทีเดียวแต่มันไม่พอมันจะสร้างจัดการด้วยเรื่องทางจิตใจล้วนๆและจิตใจมันไปบังคับทางกายทีหนึ่งแต่ที่มันละเอียดมันลึกซึ้งมันสุขุมมากเกินไปมันไม่เข้าใจมันก็มองไม่เห็นจึงไม่มีใครสนใจเรื่องทางจิตใจเพราะดังนั้นเรื่องทางจิตใจทั้งหลายจึงตกต่ำไปมากเมื่อที่สุดเรื่องจิตใจทางวิชาทิฏฐิทางวิทยาอาคมทางไอสัญญายาแปดอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องทางจิตใจมันก็ตกต่ำไปมากเพราะว่าความเจริญทางวัตถุมันแทรกแซงเข้ามาเรื่องทางจิตใจที่เป็นฝ่ายผิดยังตกต่ำไปสูญหายไปเรื่องจิตใจทางฝ่ายที่ถูกต้องมันก็ยิ่งไม่มีโอกาสนี่เรามาสนใจกันอย่างนี้มาพูดกันอย่างนี้มันก็เหมือนกับมาทวนกระแสน้ำทวนกระแสความต้องการของมนุษย์ในโลกในปัจจุบันนี้ซึ่งบูชาวัตถุก็มีความยากลำบากให้เป็นอุปสรรคทุกคนเขาเชื่อเสียว่าจะรอดได้ก็เพราะวัตถุมันเจริญเขาก็ไม่มาฟังในที่เราจะพูดว่าต้องทำจิตใจให้เจริญมันจึงจะรอดได้นี่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะพูดจาการด้วยเรื่องสันติภาพให้คนสมัยนี้ฟัง คืนพูดไปมันก็จะเหมือนกับเป่าปีให้แรดฟังเป่าปีให้เต่าฟังและอาตมาเองก็ได้เป่าปีมากน้อยแล้วก็ไม่รู้มันพยายามพูดจะพูดแต่เรื่องนี้อยู่เสมอไปก็นึกวันๆตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีไม่ยอมแพ้มันก็จะต้องพยายามต่อไปอีกในการที่จะพูดกันถึงเรื่องความจริงอันแท้จริงของพระธรรมของธรรมชาติที่มาพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะสมัยนี้ในโอกาสเช่นนี้คือพูดเรื่องจิตกับหมู่มนุษย์ที่เขาบูชาวัตถุแล้วทีนี้ก็จะได้พูดเป็นการล่วงหน้าไว้เสียเลยว่าเราจะมีหลักการสำหรับพิจารณาและศึกษากันอย่างไรในเรื่องที่จะพูดจะทำกันต่อไปข้างหน้านั้นจะมีหลักการอย่างไรคำตอบไม่ง่ายเลยเราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทแล้วก็จะได้หลักการหรือวิธีการของพระพุทธเจ้าคือตามหลักของอริยสัจ4นั่นเองก็ให้รู้ไว้ทุกท่านให้หลักอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี่แหละมันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จึงขอยืนยันไว้เราบอกกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้าว่าถ้าเราจะต้องใช้หลักอริยสัจ4ซึ่งจะใช้กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนสุขุมเพียงไรก็ไว้พูดกันในคราวหลังๆที่คราวนี้ก็จะพูดได้แต่หลักเกณฑ์หรือความมุ่งหมายส่วนใหญ่ว่าใช้หลักอริยสัจ4อริยสัจ4ในเรื่องสันติภาพนี่จะมีอย่างไรเรื่องที่หนึ่งเรื่องทุกข์เราจะมองเห็นว่าสันติว่าวิกฤตการณ์คือความไม่มีสันติภาพนั่นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมีอยู่ในโลกจริงๆมีอยู่กันเนื้อกับตัวจริงๆในความทุกข์หรือวิกฤตการณ์มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนี่ก็เป็นสิ่งที่โลกบูชาเสียด้วยโลกบูชาเสียด้วยมันเป็นตัวร้ายแต่มันได้รับการบูชาอย่างยิ่งเอากับมันนี่คือความทุกข์หรือวิกฤตการณ์จะต้องรู้จักมันในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกจะต้องจับเอาตัวมาดูให้รู้จักกันให้จริงๆก็มีอยู่อย่างศัตรูที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเรามันก็เชื้อโรคหรืออะไรที่ไร้ไร้ที่ไร้กาดที่มันซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราเราจะต้องจับตัวเอามาดูมารู้จักมากำจัดมาทำลายเสียหมดสิ้นนี่เรื่องจริงหนึ่งเรื่องที่สองเหตุแห่งวิกฤตการณ์คือเหตุแห่งความทุกข์ถ้าตามที่มันมีอยู่จริงที่มันเป็นต้นเหตุอันแท้จริงก็จะกล่าวได้ว่าต้นเหตุแท้จริงของวิกฤตการณ์ในโลกก็คือความไม่มีศีลธรรมความไม่รู้จักธรรมะแล้วก็ไม่มีศีลธรรมเมื่อไม่มีศีลธรรมนั่นก็เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวเท่านั้นมันก็มีความทุกข์แก่บุคคลนั้นทันทีมันหนักอกหนักใจที่ตกกังวลอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นตัวก็เป็นทุกข์ส่วนตัวแล้วเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็ลุกลามเข้าไปในประโยชน์ของผู้อื่นนั่นคิดเอาประโยชน์ของผู้อื่นลักล่วงผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเอาประโยชน์ของเขามาเป็นของตัวผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนด้วยเนี่ยเมื่อมีความเห็นแก่ตัวมันก็เดือดร้อนทั้งตนเองและเดือดร้อนทั้งผู้อื่นนี่ความเห็นแก่ตัวจึงเป็นต้นเหตุอันแท้จริงแห่งวิกฤตการณ์ในความทุกข์ของโลก ถ้าพูดเป็นเรื่องความทุกข์ก็ต้องเป็นความทุกข์ของโลกอ่ะไม่ใช่ของบุคคลแล้วนิจจการน่ะเป็นความทุกข์ของโลกเหตุแห่งนิจจการก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของโลกเมื่อที่นี่ก็เรื่องที่สามความดับทุกข์ก็คือสันติภาพนั่นแหละสันติภาพนั่นแหละคือตัวความดับทุกข์ในโลกนี่อยู่กันอย่างโลกโลกก็ดับทุกข์ได้ตามแบบโลกโลกตามภาษาชาวโลกตามธรรมดาทั่วไปนิพพานในความหมายหนึ่งสำหรับชาวโลกตัวทั่วไปยังไม่ถึงเหนือโลกก็มีความหมายแห่งนิพพานเรียกว่านิพพุตตินิพพุตติความหมายเหมือนกับนิพพานสีเลนะนิพพุตติยันติท่านทั้งหลายจะได้ยินเรื่องมากมายหรือประมาณนะเอาว่ากันหมายทั้งหมดว่าสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพุตติยันติกัสสมาสีลังยโสตเยนิโสตเยสีเลนะสุขติยันติสีในถึงสุขติสีเลนะโพกสัมปทาสีในถึงโพกทรัพย์สีเลนะนิพพุตติยันติสีในถึงนิพพุตตินิพพุตติความหมายนิพพานในท่านในโลกอย่างในโลกทั่วไปยังไม่เด็ดขาดสิ้นกิเลสแต่ว่าเป็นความหมายของนิพพานที่เย็นชีวิตเย็นเหนือโลกแล้วคือไม่หลงโลกไม่จมโลกแต่ก็ยังไม่พ้นไปจนถึงโลกุตตระนี่นิพพุตติคำนี้ก็คือนิพพานสำหรับคนทั่วไปในโลกแม้อย่างนี้ก็เรียกว่าสันติภาพได้ทีนี้ท่านนิพพานเต็มที่เป็นโลกุตตระหมดกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็สันติภาพแท้จริงสันติภาพสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นสันติภาพระดับชาวโลกทั่วไปมันก็มีได้ในที่ว่านิพพุตติเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเป็นการเป็นอยู่ที่เยือกเย็นสงบเย็นเย็นอกเย็นใจนั่นแหละมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งถ้าว่ายิ่งไปกว่านั้นมันก็เป็นโลกุตตระไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงก็เย็นอกเย็นใจโดยประการทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพความดับแห่งวิจิตรการทั้งหลายโดยย่อมีอย่างนี้ที่เรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่ทางให้ถึงสันติภาพทางให้ถึงสันติภาพ นี่ก็คือความถูกต้องทุกประการรวมกันเข้าเป็นหนทางที่เรียกว่าอัตถังคีตมรรคมรรคมีองค์8ในความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าเป็นหนทางอันจะเปิดนั่นทางแห่งสันติภาพแล้วมันเป็นเรื่องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปทุกอย่างที่มันควรจะถูกต้องนั่นเรียกว่ามรรคมีองค์8ถ้าจะเอาใจความธรรมดาสามัญก็เพ่งถึงคำว่าถูกต้องถูกต้องคือคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาสัมมากัมมันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันสายสัมมาสัมมาสัมมาทั้งหลายมันแปลว่าถูกต้องเมื่อถูกต้องถูกต้องมารวมกันแล้วมันเป็นหนทางเรื่องเดินไปในทางแห่งความถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าอริยมรรคอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้พูดกันอยู่เสมอเรื่องมรรคองค์8นะแต่ขอเติมเข้าไปอีกองค์หนึ่งสัมมาญาณะต่อจากสัมมาสมาธิแล้วนะมีสัมมาญาณะคือญาณความรู้มันถูกต้องเป็นผลของ8องค์แต่ก็มีลักษณะเป็นเหตุน้อยๆอยู่ว่ามีสัมมาญาณะแล้วก็จะมีสัมมาวิมุตติที่จริงถ้าจะเอาตัวเรื่องความดับทุกข์มาพูดให้หมดสิ้นแล้วต้องพูดถึงความถูกต้อง10ประการในความถูกต้อง10ประการนั้นมันก็เพิ่มเข้าไปอีก2ประการจาก8ประการที่เรารู้อยู่เป็นอย่างดีแล้วท่านทั้งหลายรู้อยู่เป็นอย่างดีแล้วเรื่องความถูกต้อง8ประการมรรคมีองค์8 ถูกต้องทางทิฏฐิถูกต้องทางความดำริถูกต้องทางการพูดจาถูกต้องทางการทำการงานถูกต้องทางการดำรงชีวิตถูกต้องในความภาคเพียรถูกต้องในความมีสติถูกต้องในความมีสมาธิแปดประการนี้เรียกว่ามีองค์แปดเพราะเพื่อให้ถูกต้องว่าถูกต้องในทางความรู้เอกสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติวิมุตติหลุดพ้นอย่างถูกต้องรวมเป็นสิบประการนั้นจึงจะสมบูรณ์ถ้าพูดแต่เพียงแปดอย่างนี่ก็เราคือพูดแต่ที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นเหตุแล้วอีกสองอย่างนั่นแหละมันเป็นผลคือสัมมาญาณะความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นถูกต้องนี่มันเป็นผลผลหนึ่งสองเอาไปรวมกับเหตุที่มีแปดมันเป็นสิบเรียกว่าความถูกต้องสิบประการนั่นคือกล่าวอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนหมดโดยเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาเมื่อมีสัมมาวิมุตติแล้วมันก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์ที่มีผลเสร็จสุดอันสุดท้ายมีผลสุดท้ายคือเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางนี่คือหนทางที่เราจะได้รับสันติภาพมรรคในองค์แปดก็พอแต่ถ้าพูดให้ง่ายขึ้นให้ชัดง่ายขึ้นอีกก็ว่าต้องมายานะอีกข้อหนึ่งเถิดจะได้เหตุที่ว่ามันไม่ไปไหนเสียถ้ามีมรรคในองค์8ครบถ้วนแล้วมันก็จะมีต้องมายานะเองถ้าท่านมีสัมมาญาณะแล้วมันไม่ไปไหนเสียมันก็มีสัมมาวิมุตติเองน่าจะมาพูดมาสวดมาท่องกันเสียให้ครบนะมีพระสูตรที่จะตรวจได้ง่ายๆครบถ้วนเป็นสิบประการอย่างนี้ก็มีที่เราจะหามาว่าตรวจท่องกันเสียให้สมบูรณ์ไม่เพียงแต่แปดประการให้มันถึงสิบประการนั่นก็มีอานิสงส์มากเหมือนกับที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายที่ว่าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วจะเป็นอย่างนี้นั่นก็เพราะว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วมันจะเกิดความถูกต้องสิบประการนี้ขึ้นมาที่ตามมรรคในองค์แปดแปดประการและอีกสองประการคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติถ้าถึงสัมมาวิมุตติแล้วคือสันติภาพอันสมบูรณ์นี่เราควรจะมองเห็นให้ชัดว่ามันมีอยู่มันมีอยู่แท้ๆมันมีอยู่อย่างที่จะเป็นไปได้ในการที่เราจะมีสันติภาพมันมีหนทางแห่งสันติภาพชนิดที่เป็นไปได้คือชนิดที่ปฏิบัติได้และได้รับผลได้ปรากฏชัดโดยตนเองนี่มันมีอยู่นี่คือหนทางแห่งสันติภาพนี่เราก็จะพูดกันโดยหลักอริยสัจสี่ว่าหนึ่งก็คือวิจิตรการความไม่มีสันติภาพสองเหตุแห่งวิจิตรการก็คือกิเลสปัญหาทั้งหลายสามสันติภาพก็คือความสงบสุขทั้งในแง่ของโลกิยะในแง่ของโลกุตตระแล้วก็สี่ก็คือทางแห่งสันติภาพคือความถูกต้องแปดประการซึ่งเป็นส่วนเหตุถูกต้องสองประการซึ่งเป็นส่วนผลมีเข้ามาแล้วมันก็มีสันติภาพเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องอริยสัจโดยตรงโดยหัวใจที่เกี่ยวกับเรื่องวิจิตรการหรือสันติภาพของมนุษย์ในโลกซึ่งเราควรจะนำมาพิจารณากันอย่างยิ่งน่าจะได้พิจารณากันในอันดับต่อๆไปของการบรรยายให้ชัดเจนเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆไปตามลำดับในวันนี้มันก็เป็นการเริ่มเรื่องที่จะชวนให้เกิดความสนใจสรุปความได้ว่าโลกกำลังจะวินาศหรือปราศจากสันติภาพยิ่งขึ้นทุกทีมันเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้ จะให้รู้ว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะต้องรับรู้เรื่องนี้พูดกันถึงเรื่องนี้ชักจูงกันถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทโดยตรงหรือจะเรียกว่าในความรับผิดชอบของพุทธบริษัทว่าอย่าให้เสียทีที่มีพุทธบริษัทอยู่ในโลกเพราะเหตุที่มีพุทธบริษัทอยู่ในโลกโลกนี้มันจะรอดได้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพุทธบริษัทที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องช่วยกันทำโลกนี้ให้มันรอดได้แล้วก็จะเป็นพุทธบริษัทสมชื่อสมชื่อคือเหมือนพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มหาชนทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์คือทั้งคนที่ยังรู้จักเหงื่อและคนที่ไม่รู้จักเหงื่อมนุษย์เป็นคนรู้จักเหงื่อเทวดาเป็นคนไม่รู้จักเหงื่อแต่ก็ยังมีความทุกข์ด้วยกันนี่คือการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คือเรื่องให้มีสันติภาพขึ้นในจิตใจของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็จะมีสันติภาพแล้วโลกนี้ก็จะมีสันติภาพเป็นเรื่องที่ควรสนใจและถึงเวลาแล้วที่ควรจะสนใจ หรือถึงเวลาแล้วที่ควรจะพิจารณาปรึกษาหารือให้ถ้าใจกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นเหมือนกับการจุดชนวนก็ได้ เป็นเหมือนกับการทำให้เกิดรุ่งอรุณทางสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในหัวใจของมนุษย์แล้วเราก็จะได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชนิดพุทธบริษัทเป็นรูปแบบไม่มีข้อบกพร่องจนเรียกได้ว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องที่ตั้งใจจะบรรยายในวันแรกโดยหัวข้อที่ว่าทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพผู้ที่มาพลอยฟังเป็นครูบาอาจารย์ประชาราชการทั้งหลายก็ขอได้สนใจเป็นจุดตั้งต้นว่าสันติภาพในโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายมีหน้าที่สั่งสอนให้คุณบุตรรู้เรื่องสันติภาพที่ท่านทั้งหลายมีหน้าที่ควบคุมให้การกระทำเพื่อสันติภาพยังคงมีอยู่ในบ้านในเมืองในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการต้องจดจำไว้เป็นอย่างดีนำไปใช้สำเร็จประโยชน์สมตามความปรารถนาด้วยกันทุกคนการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมในรูปแบบคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมนี้ให้ก้าวหน้าเรื่องต่อไปโดยรวดเร็วเพลินในบัดนี้